สวัสดีค่ะอันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ Lab Bit นะคะแล้วก็สุขสันต์วันวิทยาศาสตร์ค่ะคิดว่าหลายคนน่าจะไม่รู้แต่ว่าเอาจริงก็เพิ่งไปเสิร์ชวิกิพีเดียมาเมื่อไม่กี่วันมานี้นี่เองแต่ว่าถ้าวิกิพีเดียไม่ผิดนะคะก็คือวันที่18สิงหาคมหรือวันนี้เนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทยนั่นเองก็จริงๆแล้วไม่ได้กะว่าจะทำเทปแบบวันวิทยาศาสตร์อะไรขนาดนั้นตั้งแต่แรกหรอกค่ะแต่ว่าพอดีว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยที่มหาลัยก็จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเหมือนกันแล้วคือเป็นงานตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาเล่าให้ฟังว่ามันทำอะไรกันอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้เล่าสักทีจนอยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าแล้ววันวิทยาศาสตร์ไทยนี่มาวันที่เท่าไหร่นะคือจำได้ว่าตอนเด็กๆ เคยจำได้แต่ตอนเนี้ยจำไม่ได้แล้วก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วปรากฏอ้อก็เร็วๆนี้นี่ก็คิดว่างั้นเราก็เอาเทปไอ้เนื้อหาของวันวิทยาศาสตร์ที่เราไปทำที่มหาลัยมาเนี่ยเอามาพูดในวันวิทยาศาสตร์ของไทยเลยแล้วกันประมาณนี้สำหรับใครที่ยังเหวออยู่นี่รายการอะไรก็ขอแนะนำตัวว่าพิธีกรรายการนี้ชื่อเอิงนะคะก็เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ตอนนี้เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะก็ตอนนี้อยู่ป.ตรีปี4แล้วแล้วก็ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้เรียบร้อยตอนเดือนตุลานี้ก็จะขึ้นป.โทแล้วค่ะเย่นั่นแหละส่วนรายการนี้นะคะเป็นรายการที่อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแล็บแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้นั่นเองก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราอาจจะยังมีภาพที่เห็นไม่ค่อยชัดว่าไอ้พวกคนที่เรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยเนี่ยมันทำงานอะไรยังไงกันในแล็บมันหน้าตาเป็นยังไงมีสารระเบิดได้อยู่เยอะไหมอะไรอย่างนี้ก็อยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องวันวิทยาศาสตร์เนาะซึ่งจำได้ว่าตอนเด็กๆเคยไปเที่ยวงานวันวิทยาศาสตร์ทุกปีเลยที่เขาจัดที่ไบเทคใช่ไหมนะคือมันจะมีไบเทคบางนากับ Impact เมืองทองที่จะสับสนตลอดเวลาซึ่งก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าสักที่อ่ะมันจะมีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอนเด็กๆจำได้ว่ามีครูบางคนแบบให้การบ้านว่าให้ลองไปแล้วก็เขียนรายงานส่งอะไรอย่างงี้ด้วยนะซึ่งก็เคยไปหลายรอบเลยคือจำได้ว่าช่วงประถมนี่น่าจะไปทุกปีเลยมั้งไปเล่นนู่นเล่นนี่เล่นบุญนู่นบุญนี้แล้วก็นั่นแหละค่ะคือก็ชอบวิทยาศาสตร์มาแต่เด็กอยู่แล้วแหละก็เลยสนุกเอนจอยกับงานมากมีแบบมีเวิร์กช็อปมีอะไรให้ประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ทำการทดลองนู่นนี่ในงานก็คือไปจอยให้หมดอ่ะพ่อแม่ก็สนับสนุนเต็มที่เลยเพราะว่าเห็นลูกแบบรักเรียนอะไรอย่างนี้ก็นะก็สนับสนุนจนขึ้นประมาณม.ต้นก็เริ่มไม่ได้ไปแล้วด้วยไม่รู้เหมือนกันเหตุผลหลายๆอย่างก็น่าจะแบบเวลาไม่มีเวลาอะไรมานี้ละมั้งคะเพราะว่าเริ่มเรียนเนี่ยจริงจังแล้วก็เริ่มมีการเรียนพิเศษเข้ามาแล้วอีกอย่างนึงก็เข้าใจว่าแบบเหมือนตอนนั้นก็คงเบื่อๆด้วยแหละเพราะไปทุกปีมันก็แอบเนื้อหาก็มีความซ้ําในระดับนึงอ่ะก็โอเคก็เลยไม่ค่อยได้ไปแล้วจนกระทั่งมาตอนเนี้ยป.ตรีปี4แล้วเนี่ยก็อยู่ๆวันนึงอาจารย์ที่แล็บก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนเดือน7วันที่14ซึ่งผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะจะมีงานวัน Science Day นะแล้วก็จริงๆมันเป็นงานวอลันเทียร์ก็คืองานให้นักเรียนอาสาสมัครเข้าไปทำแต่เนื่องด้วยแล็บมีสมาชิกน้อยนิดมากนักเรียนทุกคนก็เลยโดนบังคับทำอัตโนมัติความเศร้าคือซึ่งอาจารย์ที่บอกก็บอกว่าก็ขอโทษนะแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้แล้วอาจารย์ก็บ่นตบท้ายว่าเนี่ยรู้ไหมถ้าเป็นแบบที่อเมริกานะเขาก็จะแบบมีทีมแบบทีมแอดมินอะที่จะทำเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะเหมือนแบบถ้าเกิดจะจัดอีเวนต์อะไรก็ไม่ต้องให้นักเรียนเสียสละเวลาที่ควรจะเอาไปใช้ทำวิจัยทำแลบอะไรอย่างเงี้ยไปเพื่อมาเตรียมงานอะไรพวกนี้หรอกอะไรเงี้ยแล้วแบบงานมันจัดวันเสาร์ใช่ปะคะวันเสาร์ไม่งานจัดวันอาทิตย์ขอโทษงานมันจัดวันอาทิตย์แล้วก็เหมือนต้องเตรียมงานวันเสาร์เพราะฉะนั้นแทนที่นักเรียนจะได้พักผ่อนนะเหมือนมันกินเวลาพักผ่อนของนักเรียนอะแล้วคือมันก็เหนื่อยใช่ไหมแล้วเวลาการพักผ่อนมันก็สำคัญนะไม่งั้นแบบเราก็แบบจะไม่ค่อยมีแรงไปทำแล็บต่อในอาทิตย์ต่อไปอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็บ่นว่าแบบญี่ปุ่นเนี่ยพอแบบ มีงานคืออีเวนต์ประเภทนี้เขาเรียกว่า outreach activity ค่ะก็คือเป็นงานที่จะจัดขึ้นเพื่อให้คนภายนอกเข้ามาร่วมก็คือเป็นงานที่จัดเพื่อเด็กๆจากที่อยู่ในเมืองอ่ะก็คือเหมือนประมาณว่าไม่ใช่งานที่จัดเพื่อประโยชน์ของคนในมหาลัยเองแต่เป็นงานที่จัดเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านชาวเมืองอารมณ์เป็นงานจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่สามารถบังคับให้นักเรียนมาทำได้คือเข้าใจว่าถ้าเกิดใครแบบจะดื้อขึ้นมาจริงๆแบบไม่ทำยังไงก็ไม่ทำเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาไม่สามารถบังคับเราได้เพราะว่ามันเป็นงานวอลันเทียร์ค่ะแต่ว่าก็นะเขาคือเขาก็ขอความร่วมมือเพราะว่าถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นหมดมันก็จะเกิดอีเวนต์ขึ้นไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ได้มีระบบแบบจัดทีมแอดมินที่ไปทำอะไรแบบนั้นให้เหมือนที่อเมริกาแบบที่อาจารย์เขากล่าวอ้างนะคะคือก็ไม่เคยไปนะแต่ว่าอาจารย์เขาบอกมาอย่างนี้ก็โอเคก็ถ้าเกิดใครมีข้อมูลใครเรียนอยู่อเมริกาอะไรอย่างนี้ก็มาเล่าให้ฟังได้นะคะว่าแบบเวลามีจัดอีเวนต์แบบประมาณนี้เขาทำยังไงกันแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วก็คือทุกคนก็เข้าร่วมงานนี้ก็คืออีกอย่างนึงที่ประสบก็คือมันเป็นวันหยุด3วันติดค่ะก็คือวันที่จริงๆแล้ว13 14 15ของเดือนกรกฎาคมเดือน7เนี่ยมันเป็นวันหยุด3วันติดก็คือวันที่15ที่เป็นวันจันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการเพราะฉะนั้นก็จะแบบมีความได้หยุดยาวใช่มั้ยแต่พอมีอีเวนต์นี้เข้ามาเนี่ยแทนที่คนจะได้หยุดยาว3วันแบบใครที่อยากกลับบ้านใครที่อยากแบบไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าจะต้องมาทำอีเวนต์นี้ในวันอาทิตย์ก็จะเหลือวันหยุดเป็นวันจันทร์วันเดียวซึ่งคือคิดในแง่ที่ว่าพอทำอันนี้ทำกิจกรรมเสร็จแล้วได้พักวันนึงก่อนไปแล็บก็โอเคละมั้งแต่ว่าอาจารย์เอิร์กเนี่ยเขามีลูกเล็กอะค่ะแล้วลูกเล็กเขาเนี่ยอยู่อีกจังหวัดนึงแล้วคือเหมือนด้วยเหตุผลทางแบบการงานของพ่อและแม่ของครอบครัวก็คือตัวอาจารย์แล้วก็สามีอาจารย์เขาทำงานคนละจังหวัดกันแล้วอาจารย์เขาตัดสินใจว่าให้ลูกอะอยู่กับสามีเขาแล้วกันเพราะว่าเขาด้วยงานการงานของหน้าที่ตำแหน่งอาจารย์อะบางทีมันต้องย้ายมหาลัยอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้ลูกย้ายไปย้ายมาวันนี้เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เขาก็จะต้องกลับไปหาลูกที่จังหวัดนั้นแล้วแบบไอ้วันเดียว3วันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่เขาจะได้อยู่กับลูกนานๆน่ะกลายเป็นว่าเขาต้องมาช่วยงานของมหาลัยอะไรเงี้ยก็สงสารเขาเหมือนกันก็เขาเองก็บ่นๆแต่ก็ช่วยทำอะไรไม่ได้ประมาณนี้ก็โอเคอย่างน้อยก็ดีที่แล็บไม่ได้เป็นแบบเป็นแม่งานนะคะเพราะว่าแล็บที่เป็นแม่งานเข้าใจว่าต้องวางแผนว่าจะทำกิจกรรมอะไรต้องซื้อของเท่าไหร่เข้าใจว่าน่าจะมีงบตรงนี้ให้มั้งนะแล้วก็เขาก็จะแบบต้องซื้อสั่งของมาสารเคมีอะไรงี้สั่งแบบเหมือนกับทดลองทำมีแมนนวลมีอะไรอย่างงี้ให้แล็บอื่นๆที่มาร่วมก็ไปเหมือนกับอยู่เป็นแล็บที่ไปช่วยกับแล็บแม่งานนะคะก็คือซึ่งกิจกรรมที่ทำก็คือจะเป็นกิจกรรมทำสไลม์ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบติดตามพวก YouTube อะไรอย่างงี้ช่อง YouTube ต่างๆอ่ะน่าจะจำได้ว่ามันมีสักปีหนึ่งปี2ปีที่แล้วหรืออะไรมานี้มั้งคะที่ไอ้เทรนด์สไลม์มันบูมขึ้นมาแล้วแบบมีคนทำเยอะแยะมากมายไก่กองเลยซึ่งอันที่ทำในงานอีเวนต์เนี้ยก็จะคล้ายๆแบบนั้นนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างซับซ้อนน้อยกว่าคือผสมแค่ไม่กี่อย่างแล้วก็ผสมสีแค่นั้นเองเป็นยังไงดีให้เด็กเล่นถือว่าให้เด็กได้เล่นสนุกแล้วก็เรียนรู้ไปได้พร้อมๆกันอะไรอย่างนี้ซึ่งไอ้สไลม์ที่สูตรที่มหาลัยเอิร์กใช้เนี่ยก็คือเขาใช้บอเร็กซ์ค่ะหรือว่าโซเดียมบอเรตซึ่งจะเป็นสารละลายอิ่มตัวของบอเร็กซ์สารละลายอิ่มตัวก็คือสารละลายที่ยังไงดีคือโซเดียมบอเร็กซ์ไม่ใช่คือบอเร็กซ์เนี่ยมันจะมาเป็นผงสีขาวๆแล้วเวลาเราจะทำเป็นสารละลายแล้วต้องเอาไปละลายในน้ำถูกไหมคะถ้าเราละลายในน้ำจนกระทั่งมันไม่สามารถละลายได้อีกคือแบบใส่ไปเพิ่มแล้วก็คนเขย่าแค่ไหนมันก็ยังนอนก้นอยู่เป็นแบบเป็นผงไม่สามารถละลายได้แล้วอันนั้นอ่ะก็คือการที่มันอิ่มตัวนั่นเองก็คือเราจะใช้สารละลายอิ่มตัวของบอเร็กซ์แล้วก็สารละลาย PVA หรือว่า Polyvinyl Alcohol ซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกว่าเซนตาคุโนริซึ่งเซนตาคุแปลว่าการซักผ้านูรี่เนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็คือเข้าใจว่าใช้ในครัวเรือนในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเท่าที่เอิร์กสังเกตดูแล้วอ่ะมันน่าจะเป็นส่วนผสมของสารเคมีหลายๆเอ้ย คือเป็นน่าจะเป็นส่วนผสมของหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันอ่ะอย่างเช่นกาวเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลย make sense ว่าเท่าที่เคยเห็นแบบ YouTube channel ที่เขาตามเทรนด์สไลม์เนี่ยบางเจ้าก็คือใช้กาวในการผสมกาวแบบกาวยูฮูอะไรอย่างเงี้ยแหละแบบกาวที่ใช้แบบทำงานคราฟต์ทั่วไปอะค่ะนั่นแหละค่ะก็คือแต่ว่าของเนี่ยก็คือซื้อมาเป็นตัว PVA เลยแล้วก็เอามาผสมกับน้ำในอัตราส่วน1:1จากนั้นก็ใช้สารละลายบอแร็กซ์1 ส่วนต่อสารละลาย PVA 4 ส่วนผสมกันแล้วก็คนมันก็จะกลายเป็นก้อนสไลม์ดื้อๆซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าสไลม์เนี่ยมันคือแบบจะต้องยืดได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือเข้าใจว่าอันนั้นมันขึ้นกับแบบการปรับแต่งสูตรอะเพราะว่าสไลม์ที่เราทำมันจะซิมเพิลมากก็คือแค่มันกลายเป็นก้อนดื้อที่แบบเหมือนมันเหลวๆแล้วก็แบบสามารถบีบได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าบีบมากไปมันก็จะแตกอะไรเงี้ยแล้วมันไม่สามารถยืดได้มันแค่จะแบบเหมือนบีออกมาเป็นก้อนอะไรบีขนมปังเป็นก้อนอะไรเงี้ยแต่มันจะแบบดื้อๆอ่ะซึ่งแน่นอนว่าเนื่องจากให้เด็กเล่นเนี่ยความเป็นพิษของสารพวกนี้มันจะต่ำแต่ว่ายังไงก็ห้ามกินเด็ดขาดก็คือกินไม่ได้แต่จับได้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผิวหนังอะไรแค่ว่ามือจะรู้สึกมีอะไรติดอยู่คือแบบมันเลอะอะมันเลอะมือนิดนึงแต่ว่าไม่ได้อันตรายแค่ว่าห้ามกินเท่านั้นเองค่ะก็อันนี้แหละซึ่งสูตรนี้ก็คือตัวแลบที่เป็นแม่งานเขาก็คือทำการเทสทำการปรับอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในช่วงของการเตรียมตัวเนี่ยค่ะก็คือวันเสาร์อ่ะก็ทุกคนก็จะต้องไปรวมตัวกันที่ห้องที่ใช้ทำอีเวนต์แล้วก็เตรียมห้องโดยที่ห้องที่ใช้อ่ะมันจะเป็นห้องในมหาลัยเนี่ยแหละค่ะซึ่งเดิมทีมันเป็นห้องที่เป็นสตัดดี้ฮอลล์อ่ะคือเป็นห้องมีโต๊ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากเข้ามาแบบอ่านหนังสือมาทำงานทำการบ้านอะไรเงี้ยเข้ามาทำเงียบๆได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะแบบมีโต๊ะเรียงกันอยู่หลายตัวมากแล้วมันก็จะยากต่อการทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องย้ายโต๊ะซึ่งก่อนที่จะย้ายโต๊ะอ่ะมันจะมีเราจะต้องถ่ายรูปห้อง before เอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะต้องจัดโต๊ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยแล้วเขาก็จะใช้เทปอะค่ะมาร์กตำแหน่งของโต๊ะขาโต๊ะอะว่าเดิมมันอยู่ตรงไหนเพื่อที่ว่าพอย้ายโต๊ะกลับมาเนี่ยจะได้ดูว่าเราต้องดันโต๊ะไปตรงไหนอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เป็นระบบดีค่ะก็นะก็หลังจากจัดโต๊ะอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะแบบได้พื้นที่ว่างๆขึ้นมาก็จะเป็นช่วงของการลองเล่นดูก็คือคนที่จะต้องทำอีเนี้ยทำสไลม์ให้เด็กอ่ะก็เขาก็จะแบ่งเป็นกะกะแต่ว่าก็คือไม่ได้กำหนดกะชัดเจนหรอกค่ะแค่ว่าแบบเหมือนกับทำชั่วโมงนึงแล้วก็เปลี่ยนเอาคนใหม่เข้าไปทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะรู้ว่าเวลาเด็กมาจะต้องทำในลำดับยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบรีฟว่าโอเคถ้าเด็กมานะก็ถามเด็กว่าอยากได้สีอะไรเขาก็จะมีแบบสีสำหรับใส่สไลม์เพราะจะเป็นสีผสมอาหารหรืออะไรประมาณนี้ละมั้งคะแล้วก็เด็กก็จะบอกสีเขาก็จะบอกหยดสีลงไป4 หยดนะแล้วก็แบบผสมอันนี้ตวงอันนี้เท่าไหร่แล้วก็ผสมแล้วก็ยื่นตะเกียบให้เด็กก็คือตะเกียบใช้เราทิ้งอะที่มันแบบต้องดึงออกมาเป็น2 อันอะเพราะว่าน่าจะแบบนั้นน่าจะง่ายสุดแล้วก็ให้เด็กคนๆเองพอคนละมันก็จะแข็งขึ้นมาเรื่อยๆกลายเป็นก้อนเป็นสลามอะไรอย่างนี้แล้วก็มีตอนซ้อมนี่ก็จะมีความสนุกสนานตรงที่ว่าก็จะมีบางคนแบบจะลองเล่นเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กที่ป่วนประสาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแบบกินได้ไหมอยากได้อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคือตรงเนี้ยจะบอกว่าเอิร์กแอบช็อกเหมือนกันเพราะอาจารย์เอิร์กเนี่ยเป็นคนที่เล่นคืออาจารย์เขาดูเอนจอยมากจนแบบนี่คือคนเดียวกับที่บ่นเมื่อประมาณวันก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่อาจารย์เขาบ่นว่ากิจกรรมแบบนี้ให้ทำทำไมอะไรเงี้ยแต่อาจารย์เขาดูเอนจอยมากเลยนะก็คืออาจารย์เขาแบบประมาณว่าเข้ามาแล้วก็แบบทำตัวเป็นเด็กมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตลกดีนั่นแหละค่ะก็คือฝึกไว้เผื่อว่าแบบมีเด็กเข้ามาก็คือต้องรู้ว่าถ้าเกิดเด็กเขาเรียกร้องอะไรที่มันเกินไปจากที่เราวางแผนไว้เนี่ยเราจะต้องรับมือยังไงบ้างประมาณนั้นก็อันนี้คือจบวันเตรียมของไปซึ่งก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าจะต้องยกของลงจากรถจัดของจัดนู่นจัดนี่เตรียมของอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็โอเคทีนี้วันจริงค่ะวันจริงเนี่ยวันที่14 กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่ฝนตกก็ เข้าใจว่าเด็กน่าจะน้อยเท่ากับเยอะกว่าที่คิดก็คืองานมันเริ่มประมาณแบบ8โมง9โมงอะไรอย่างงี้มั้งคะแต่เด็กมากันตั้งแต่7โมงอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าแบบพ่อแม่ก็แบบเหมือนพยายามผลักดันให้ลูกได้มาลองทำอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยรวมถึงไอ้กิจกรรม Science Day นี่ด้วยก็โอเคเราก็พร้อมรับมืออยู่ที่บูธนะคะก็เด็กชุดแรกก็เริ่มเข้ามาแหละทีเนี้ยเราก็เป็นกลุ่มคนแรกๆที่เข้าไปต้อนรับไปแบบเป็นสตาฟที่คอยแบบตวงสารให้เด็กผสมอะไรเงี้ยก็เท่าที่ถามดูก็คือมันจะต้องมีบทสนทนาบ้างอะเนาะไม่ใช่แบบเอาคนนี่นะเอาใส่นี่คนอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แบบนั้นมันก็จะแห้งไปหน่อยแล้วก็จะต้องบอกเรากำลังจะใส่อันนี้ลงไปแล้วนะแล้วก็ผสมอันนี้นะอยากได้สีอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คำถามนึงที่ใช้บ่อยก็คือเคยทำมาก่อนไหมไอ้สไลม์เนี่ยหลายคนก็ตอบว่าเคยนะก็เยอะกว่าที่คิดเหมือนกันแล้วพอถามรุ่นพี่คนญี่ปุ่นคนอื่นๆเขาก็บอกว่าไอ้กิจกรรมสไลม์เนี่ยค่อนข้างเป็นกิจกรรมแบบเบสิกของงานวันวิทยาศาสตร์หรืออีเวนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยเพราะมันง่ายแล้วก็มันไม่มีอันตรายอะค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันสามารถจับได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาก็แบบเหมือนกันไว้ก่อนอะเวลาที่จะเอาให้เด็กก็คือจะเอาใส่ถุงพลาสติกให้ไม่ได้แบบยื่นให้ก้อนๆแบบนั้นเลยอะไรอย่างนั้นซึ่งก็เท่าที่เจอนะก็แบบมีเด็กที่เข้ามาแล้วก็อยากได้สีอันนู้นผสมอันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพอถามว่าเคยทำไหมบอกเคยปีแล้วเคยมาทำแล้วทำปีแล้วทำสีนี้นะปีนี้ก็เลยอยากลองเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีเด็กเข้ามาวนๆ ก็คือเด็กเขาทำอันนึงเสร็จปุ๊บเราจะไม่สามารถให้เขาทำต่อได้เพราะว่าแบบไม่สามารถให้เขาทำสองก้อนได้เพราะว่ามันจะแบบทำให้เด็กที่ต่อแถวอยู่ต้องรอนานขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะออกไปแล้วเขาก็จะวนไปต่อแถวแล้วก็จะมาทำอีกแล้วก็ทำอีกตอนแรกเข้าใจว่าแบบเขาอยากได้หลายสีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ค่ะคือเหมือนเกิดการแข่งขันกันขึ้นว่าใครจะได้สลามก้อนใหญ่ที่สุดเขาก็จะมีเด็กอยู่กลุ่มนึงที่เหมือนกับวนมาทำสีเดิมเรื่อยแล้วก็สะสมสลามก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในถุงอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกดีเหมือนกันแต่ก็โอเคซึ่งเอาจริงเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยจะทำให้สตาฟสบายมากเลยนะเพราะเด็กรู้หมดแล้วว่าต้องทำอะไรแล้วเด็กก็บอกเอาไม่ต้องอธิบายมากเอาเร็วๆอ่ะแล้วก็โอเคเรายื่นนู่นนี่ยื่นนี่ให้โอเคจบหมดไปแล้วก็วนกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วก็บางทีจะต้องมีการอธิบายแบบบางคนอาจจะถามว่ามันกลายเป็นสไลม์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อิร์กช่วงนี้ไม่เจอคนที่ถามเพราะว่าเอิร์กจะค่อนข้างเอิร์กไม่แน่ใจเอิร์กอธิบายภาษาญี่ปุ่นได้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอิร์กไม่รู้ชื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะก็คือว่าไอโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นสายโซโพลิเมอร์แบบนึงแล้วบอแร็กซ์เนี่ยมันจะไปทำให้มันเกาะตัวกันเป็นก้อนอะแล้วมันก็กักเก็บน้ำเอาไว้ข้างในอะคือมันมีน้ำใช่ปะคะที่เราผสมไปกับสารละลายแล้วอะแล้วไอโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำตัวเหมือนเป็นสายอะแล้วก็เป็นเอามาเวลามันมาเกาะกันอะมันจะกลายเป็นเหมือนกรงที่ดักน้ำเอาไว้ข้างในเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นก้อนยืดหยุ่นที่เหมือนเป็นโครงสร้างของไอสายโพลิเมอร์ตัวเนี้ยแล้วข้างเราที่มันแบบมันอยู่ได้เพราะว่ามันมีน้ำเป็นส่วนประกอบด้วยน้ำมันอยู่ข้างในมันก็เลยมีความแบบลื่นแบบเหมือนมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ในระดับนึงอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักการของสไลม์แบบง่ายๆค่ะซึ่งก็โอเคนะก็คือเหมือนเป็นการสอนให้เด็กรู้จากพวกเรื่องแบบการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คือเป็นหัวใจหลักของวิชาเคมีเนี่ยแหละว่าการเคมีวิชาเคมีเนี่ยมีคนเคยบอกว่าเคมีคือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็นะก็คือเปลี่ยนจากสารเร็วๆกลายเป็นของแข็งได้ก็คือมันก็เป็นอะไรที่มันแน่นอนว่าโอเคมันเกิดขึ้นได้ทั่วไปโอเคเราทำไข่ดาวอย่างเงี้ยไข่ดาวจากไข่ดาวเร็วๆกลายเป็นไข่ดาวที่แข็งก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเราแบบเหมือนสนใจลึกไปกว่านั้นว่าเหตุผลเบื้องหลังของการเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เราก็จะเจอกับสิ่งที่น่าสนใจในนั้นอย่างเช่นอย่างสไลม์เนี่ยอย่างที่เอิร์กบอกว่ามันพอผสมกันแล้วมันเกิดเป็นโครงสร้างเหมือนเป็นกรงที่ดักน้ำไว้ข้างในได้นะอะไรประมาณเนี้ยก็ จะเหมือนเป็นการกระตุ้นความอยากเรียนรู้ความอยากรู้อยากเห็นในตัวเด็กแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ได้ค่ะก็รู้ตัวอีกทีก็ต้องวนไปพักบ้างแล้วก็วนกลับมาต้อนรับเด็กๆบ้างเป็นเวลาประมาณหลายชั่วโมงเหมือนกันแบบสัก 5-6 ชั่วโมงมั้งคะเพราะว่างานเลิกบ่าย2ก็ประมาณนั้นเริ่มประมาณ9โมงก็นั่นแหละค่ะทีนี้แล้วก็อาจารย์ก็เอนจอยกว่าที่คิดก็คืออาจารย์แบบดูต้อนรับเด็กๆดีมากดูชอบคุยกับเด็กๆชอบแบบชอบแบบชวนเด็กๆคุยทำสลามให้เด็กก็แบบดูมีความสุขแล้วพอไปถามว่าอาจารย์จะเปลี่ยนไหมคะแบบเหมือนประมาณว่าเห็นอาจารย์นั่งนานแล้วแบบให้คนอื่นเปลี่ยนมาทำแทนอะไรเงี้ยอาจารย์บอกไม่เป็นไรสนุกอยู่ก็ดีนะก็โอเคค่ะแล้วก็พอจบงานปุ๊บก็จะต้องมีการเก็บกวาดใช่ไหมคะทีนี้เนื่องจากว่าสลามเนี่ยมันสามารถทิ้งได้ในขยะเผาได้ก็คือในการแยกขยะของญี่ปุ่นมันจะแยกเป็นขยะเผาไม่ได้กับขยะที่เผาได้ขยะเผาไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นขยะพลาสติกค่ะแต่ว่าสลามเนี่ยก็คือสามารถทิ้งลงขยะแบบเผาได้เลยขยะในครัวเรือนต่างๆอ่ะแบบเดียวกับพวกเศษอาหารอะไรพวกเนี้ยตามปกติเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้มีปัญหาในการทิ้งแต่ว่าตัวสารเคมีเนี่ยที่เหลืออยู่อ่ะคือถ้ามันกลายเป็นสลามแล้วอ่ะเข้าใจว่าถ้ามันกลายเป็นสลามแล้วก็คือโยนทิ้งได้เลยแต่ว่าไอ้ตัวสารเคมีเราไม่สามารถเทลงท่อได้เพราะว่าท่อน้ำมันจะไปออกไปสู่สิ่งแวดล้อมแล้วสารเคมีมันก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนใช่ไหมคะเป็นมลพิษเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาใช้กันก็คือจะต้องเอากลับไปทิ้งที่แลบค่ะเพราะที่แลบมันจะมีแทงค์ที่เอาไว้ใส่ของเสียจากแลบที่เป็นของเหลวอยู่แล้วก็คือมันก็จะมีแบ่งประเภทอ่ะแบบประเภทของที่เป็นสารที่ละลายน้ำสารที่ไม่ละลายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องแยกประเภทไปก็คือแลบที่เป็นแม่งานอะค่ะก็จะต้องรับผิดชอบเอาสารละลายที่เกินมาที่ยังไม่ได้เอาไปใช้อ่ะเอากลับไปทิ้งในแทงค์พวกนี้แล้วก็ให้บริษัทที่เขาจัดการเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเอากลับไปจัดการต่อไปนอกจากนี้มันก็จะมีสารแบบที่เหมือนกลายเป็นสลามไปแล้วส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือวิธีแก้ก็คือผสมให้มันกลายเป็นสลามแข็งๆไปเลยโดยสิ้นเชิงแล้วก็โยนทิ้งขยะไปก็เป็นอะไรที่ง่ายดีนะคือรู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่ไอ้สลามเนี่ยเป็นอะไรที่เขาจัดกันบ่อยอะเพราะว่ามันทำง่ายมันเด็กๆก็สนใจแล้วก็อธิบายง่ายนอกจากนี้ยังเก็บกวาดง่ายด้วยเพราะว่าไม่มีสารอะไรที่เป็นอันตรายเป็นพิเศษก็แค่ว่าจะต้องทิ้งให้ถูกที่ถูกทางเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากเอาไปทำก็ลองดูสูตรก็บอกหมดแล้วก็ลองดูค่ะแค่ว่าอย่าเทสารเคมีลงท่อน้ำก็พอประมาณนี้ก็เอาเป็นอันจบไปก็สำหรับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ของมหาลัยที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งกิจกรรมแบบนี้มันก็มีอยู่บ่อยๆก็เข้าใจว่าอีกิจกรรม Science Day เนี่ยมีทุกปีแล้วก็มีจะมีกิจกรรมแบบพวกคือเป็นงานที่แบบแค่คล้ายๆทำเพื่อโปรโมทมหาลัยแต่คือให้เด็กเข้ามาเล่นนะคะแต่ว่ากิจกรรมนั้นก็จะต้องเหมือนรีเลทกับไอสิ่งที่แลบเราทำอยู่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้แบบก็กำลังวางแผนอยู่ว่าจะทำอะไรกันดีก็เหนื่อยคือไงดีคือเอิร์กอะส่วนตัวกับกิจกรรมแบบนี้ค่อนข้างไม่บวกไม่ลบนะคือมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาในช่วงที่แบบจะต้องปั่นทีสิทธิ์จบอะไรอย่างงี้ก็จะค่อนข้างรู้สึกว่าก็ไม่อยากไปอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่มีคนทำอะมันก็จะทำให้ไงดีอะคือแน่นอนว่ากิจกรรมแบบนี้ไม่ส่งผลดีต่อชุมชนนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเราแบบมีอีเวนท์ที่ทำให้เด็กมีโอกาสได้ทำการทดลองหรือได้เล่นอะไรแบบที่เขาไม่น่าจะได้เล่นในชีวิตประจำวันได้เนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อเขาอยู่แล้วว่ามันจะทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าแบบนี้ก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้อาจจะทำให้เขาค้นหาความชอบของตัวเองได้ดีขึ้นซึ่งก็รู้สึกว่ากิจกรรมแบบนี้เป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็เป็นการสร้างความใกล้ชิดระหว่างมหาลัยกับชุมชนได้ด้วยแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็อาจจะต้องบาลานซ์เรื่องแบบวางแผนเรื่องคนนะเรื่องแบบแรงงานว่าจะทำยังไงให้คนที่เขาไปทำอ่ะเขาโอเคกับการไปช่วยได้ในระดับนึงอะไรเงี้ยก็ อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่มหาลัยจะต้องคิดนะคะจะต้องวางแผนกันต่อไปซึ่งก็จะคอยรอดูแล้วกันเผื่อเขามีอะไรที่รู้สึกดีกว่านี้เพราะแน่นอนมันเหนื่อยอะกิจกรรมแบบนี้มันเหนื่อยแล้วก็มันค่อนข้างที่จะกินเวลากินแรงแล้วก็พลังใจพอสมควรเลยแล้วอีกอย่างนึงคือเข้าใจว่าไม่ได้มีทุกคนที่ชอบเด็กอะเนาะคือหลายคนก็แบบเหมือนรักเด็กก็แบบเข้าไปพูดคุยได้ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับเอิร์กอะเด็กที่เจอในงานก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะคือไม่ได้ทำตัวมีปัญหาอะไรขนาดนั้นซึ่งก็ดีแหละพ่อแม่เขาก็มาช่วยคุมเหมือนมาไม่อยากทำอย่างนั้นสิเดี๋ยวพี่เขาบำบากนะอะไรเงี้ยก็พ่อแม่เขาก็ดีอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าบางคนอาจจะคือจริงๆแล้วแบบตั้งเคยทำกิจกรรมเกี่ยวกับแบบทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้เด็กอะไรเงี้ยมาก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยไนซ์กับเด็กเท่าไหร่คือหลายคนเคยทักว่าดุเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างไม่บวกไม่ลบเท่าไหร่แต่ถ้าตัวเป็นปัญหาก็จะเริ่มแบบดุขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ก็รู้สึกว่าโอเคก็คุยกับเขาได้ดีค่ะก็วันนี้แหละสำหรับเทปในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ไม่ว่าชั้นที่ไหนก็ตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในเทปหน้าในรายการอื่นๆทั้งแลบปิดก็คือรายการนี้แล้วก็รายการคิดซึมหรือความแล้วก็รายการอัดพักด้วยค่ะสำหรับในเทปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามฟังกันได้นะคะสวัสดีค่ะ